Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Kom hit, du Joakim Haraldsen.
Tusen hjertelig.
Det ikke sikkert det alle som tenker, ja, Joakim Haraldsen, og så går det litt opp I fullkassa. Men du kan jo si ditt alter ego, så det I hvert fall en del unge som kommer til å kjenne hvem du
Ja, jeg står jo bak YouTube-kanalen Noobwork, så på nett og I gamingverden og ja, der det lever, så kjenner folk meg som Noobwork da.
Ja,
så, ikke Joakim Haraldsen.
Men, ja. Så du han som alle foreldre river seg I håret?
Ja, det nok ganske frustrerte, men så håper jeg jo innerst inne at det noen som litt happy også da. At de kanskje har et sted hvor de kan plassere barna og føle seg litt trygge på innholdet. Siden det jo litt det jeg har prøvd å få til, å liksom ta gamingen, som et veldig sånn ukjent greie for foreldre der ute. Veldig mange foreldre I hvert fall. Nå skal jeg ikke dra alle over en kam, altså. Jeg snakker kanskje litt dårlig her, men I dårlige setninger, men... Men det jeg har prøvd å liksom ta noe som veldig mange ser litt ned på. Litt sånn der monster, grandis, ned I kjelleren, mørklys, hetta over huet og sånn. Og liksom prøve å få fram de positive sidene. For det det veldig mange av. Så det har jeg prøvd å gjøre med YouTube-kanalen min. Og jeg føler jeg har fått I det veldig bra, egentlig.
Det der tror jeg vi må snakke om etterpå. Ja. For jeg vet om veldig mange foreldre som sjelden applauderer at barna vil spille mer.
Ja.
Jeg tenker bare sånn, hadde de bare brukt en brøkdel av den tiden på lekser, så hadde jeg vært happy.
Ja.
Så det må vi snakke om. Kanskje du faktisk har noen råd og tips også til
den
eldre guide. Men du, din vei til å bli Norges største YouTube-stjerne, og ganske proff e-sport-utøver.
Ja.
Den startet jo som et sånt resultat av litt sånn ung kjærlighet, men så har det vært litt dramatikk etter det. Kan du ikke begynne helt med lille Joakim liksom?
Lille Joakim,
ja.
La oss ta Joakim 5 år, begynne på skolen, siden jeg født I desember, så jeg var 5 år. Så det som skjer da jo at jeg jo en ganske frisk og rask liten kid. Veldig happy og klar for skolen, men så har jeg veldig mange interesser. Og så jeg litt sånn, når jeg først interesserer meg for noe, så går jeg all in. Da det bare sånn, dette skal jeg drive med, og gi meg ikke på det. Så jeg blir jo veldig nerd da, innenfor enkelte ting. Ikke så veldig mye forskjellig, men sånn veldig konsentrert. Ja,
som hva da? Hva liksom var nerdet? Noe som altså, nerdete?
Det en ting som jeg vet foreldrene mine har snakket veldig mye om, at jeg var veldig opptatt av hvorfor ting som det. Og en av de tingene var liksom hvordan lyset oppfører seg. Hvorfor liksom gresset grønt? Hvorfor vannet mer gjennomsiktig her og mørkere? Hvorfor det grønt I enkelte tilfeller? Sånne type ting, det var jeg veldig interessert I når jeg var 5 år.
Veldig naturlig, tror jeg.
Det var litt sånn. Så det var jeg veldig interessert I å prate om, og ikke liksom alt annet man pratet om da, når man begynte I første klasse. Men første klasse var vel kanskje det året som gikk greiest også. Det var ikke så veldig tydelige rammer, det var mer lek. Men etter hvert som årene gikk, andre, tredje klasse, så ble det vanskeligere og vanskeligere, fordi da ble skolen litt mer rammer. Det var liksom samfunns... hva heter det faget? Jeg vet ikke hva faget heter.
Samfunnsfag, eller...
Samfunnsfag, ja.
Jeg er så gammel at det heter O-fag, faktisk.
Ja.
Orienteringsfag.
Det faget, for eksempel, var ganske utfordrende. Norsk, veldig utfordrende. Fordi det var liksom å skrive riktig og bare det å skrive var liksom, det var ikke motiverende matematikk gikk veldig bra helt til vi måtte vise utregning fordi altså jeg klarte jo å regne og var skarp på det liksom men det å liksom vise hvordan jeg kom til svaret det var ikke jeg så flink på så jeg strøyk jo i 10. klasse på ungdomsskolen, fordi jeg bare hadde skrevet svarene, men ikke utregning. Så, og der vi tilbake til det, liksom, jeg går veldig dypt inn i ting. Så en av de tingene jeg fant og leste bøker om og alt sånt, var aritmetisk matematikk. Og det liksom forskjellige typer metoder til å kunne regne i hodet, da. Så da bare brukte jeg det i stedet for å sette opp, siden det var så tungvint.
Men du var jo han litt rarere nerden, det lov å si. Litt rar var du.
Ja, ja, ja.
Men hadde du noen venner?
Da? Jeg hadde jo det. Og det var litt sånn, du hadde jo de som spilte fotball, og jeg prøvde jo det, jeg begynte på fotball. Og sto og egentlig gjorde ingenting. Var mer interessert i å prate med motstanderen. Men det jo en strategi.
Ja, ja.
Så det funket ikke. Jeg
prøvde håndball. Du får ikke fair play-prisen for det.
Nå, det jo ganske fair, da. Men, ja. Og så prøvde jeg veldig mange forskjellige sporter, da. Håndball var kanskje det jeg mestret mest, fordi da sto jeg bare i buret, og fikk den der Joakim i buret, er ikke lett å lure greia. Og det var jo stas. Men jeg testet også kampsport, og det var mer en individuell idrett som fungerte veldig godt for meg. Og der var det disiplin, og det var litt sånn, man fikk veldig respekt for treneren, da. Og det var noe som virkelig engasjerte meg, da. Og syntes det var gøy å trene på. Det var liksom ikke volden, men det var liksom mønstrene man gikk, og liksom forsvarsmetoder, og synes det var veldig interessant når vi begynte å telle på koreansk, og det var litt sånn, det var en ny verden, det var unikt. Da ble jeg engasjert. Og der fikk jeg noen venner. Og det fungerte veldig bra. Men jeg gikk ikke så godt overens med de fotballguttene, og de som var flinke på skolen, og det funket ikke. Så jeg hadde vel to venner, en som heter Martin og en som heter Thomas, som jeg gikk godt overens med, som jeg da også gikk på kampsport med, da. Så det var de jeg hadde gjennom hele barneskolen. Og så kom ungdomsskolen, da ble vi litt mer splittet. Fordi da, når jeg var, gammel var jeg? Ja, 15. Så kanskje, skal vi se. Ja, vi ble litt splittet. Nei, det var ikke ungdomsskolen, det var videregående. Da ble vi veldig splittet, fordi når jeg var 15, så hadde jeg min første ryggoperasjon, som satt meg litt ut av spill. Da måtte jeg avslutte videregående utdanning, hadde da gått service og nei, hva var det jeg gikk da? Jeg husker ikke hva jeg gikk. Samme, første videregående gikk det et halvt år cirka, fram til mars. Og det var veldig tøft. Men jeg spilte jo veldig mye dataspill.
Hvordan, hva var første gang? Husker du første gang du så en datamaskin? Eller liksom fikk, hvem var det som introduserte
deg? Ja, det var jo pappa da. Så pappa drev med databaser. Dette her var nok når jeg var en sånn 8-9 år.
Mm.
Så hadde han utrolig mye datautstyr hjemme på et tidspunkt. Og da drev han jo også gama litt, ikke sant? Så han introduserte meg for gaming, og hadde noen venner da, som kunne ordne hvilket som helst spill på nett. Det ordnet han gratis.
Drømmebarn.
Jeg skal ikke spørre hvordan det skjedde. men da fikk jeg muligheten til å spille veldig mye forskjellig. Og et av de spillene jeg synes var best å spille var Age of Empires. Strategispill hvor du bygger en by. Og så ut fra denne byen så skal du da samle materialer som treverk og gull og stein og mat og så videre.
Mm.
Og så får du nye beboere, og etter hvert kan du trene opp de da, til å bli militære folk. Da. Og så skal du da rive den motstanderens by. Da. Eller vinne over han. Det synes jeg var kjempegøy. Og så utviklet jo det seg bare, og jeg spilte utrolig mye. Jeg spilte også på veldig høyt nivå innenfor flere forskjellige spill. Kanskje litt rare spill. Hvis man måler opp i dagens standard e-sportspill, så er det veldig rare spill å være god i. Men på den tiden så var det jo ikke så mange forskjellige spill som det er i dag. Spillindustrien har jo virkelig boomet og blitt kjempestor. Mm. Så nå er det jo en jungel av forskjellige spill. Men de spillene jeg var veldig dyktig i da, var World of Warcraft og RuneScape. World of Warcraft lever jo beste velgående fortsatt. RuneScape også for så vidt, men det er blitt helt andre spill da. Så det spilte jeg på veldig høyt nivå. Ble kjent med også veldig mange store gaming-navn. Som gjorde etter hvert at jeg også kunne starte kanalen New Work da. som kjent her i Norge.
Men det ønsker jeg egentlig å høre litt mer om, fordi jeg forstod det sånn at du hadde vært litt nede også. Du var lenge i senga.
Ja, så hvis vi kobler de to storyene da,
ja.
Når jeg liksom hadde begynt på videregående skolen og måtte gjennom en ryggoperasjon, og dette var jo en veldig, veldig tøff periode, fordi jeg var 15-16 år, fikk beskjed om at den ryggen din, den ikke bra, den må rett inn og operere. Jeg visste jo ikke helt hva det betydde, men du stoler jo på legene, sant? Og de hadde jo helt rett, det var en dårlig rygg. Ødelagt rygg. Så det var jo flere av disse skivene som hadde sprekt opp og sånn. Så casen var at legene litt usikre på hvordan det har skjedd, men det har skjedd tydeligvis gjennom trening. Musklene i ryggen hadde sklidt ut. De kaller det en idiopatisk skoliose, som hadde liksom startet hele greia. Idiopatisk betyr vel at de ikke helt vet hvordan det oppstod. Men musklene skled ut, ryggen skled da også ut, ble en skoliose, og så hadde det vært veldig stort trykk på noen av disse skivene, så de hadde knust. Så det var jo veldig mye smerter, og da endte det jo med en operasjon, hvor de da tok ut ganske mange virveler, og satt inn noen braketter nede ved hofta, og helt øverst i brystryggen, og satt inn metallstenger på hver sin side. Det var en ganske stor operasjon, veldig vondt når jeg våkna, eller jeg hadde jo masse medisiner i kroppen, da. Men det merket jeg ikke så mye, men jeg merket det dagen etterpå. Når jeg var ute av narkose og diverse, det ganske heavy greier. Men var da en 3 uker på sykehuset, tror jeg. Fikk som prekestol og begynte å gå noen skritt. Og det var jo ganske hardt psykisk.
Ja.
Når du liksom... Du klarer ikke å gå på do alene, for eksempel. Da.
Bare... Er ikke det kjempestas når man sånn 15-16?
Ja, jo, det er verdt å teste det, fordi du lukker opp øya og forstår litt hvordan livet kan være. Så man blir veldig glad for at man har friske bein og sånn. Det kan jeg skrive under på.
Det tror jeg på.
Så det var jo en lang prosess å liksom bli frisk igjen. Da. For frisk er jo definert at du kan fungere som en helt vanlig person. Eller normalen. Da.
Hva er lang periode?
2 år var det cirka, for jeg var helt fin.
Oi.
Jeg hadde fortsatt mye smerter, liksom, som var hemmende for meg. Men det tok 2 år før jeg kunne begynne skolegang igjen som vanlig uten å bli hentet av taxi hjemme og kjørt på skolen, være på skolen en halvtime og så bli kjørt hjem igjen, for sånn var det.
Men hvordan var du sånn mentalt da i den perioden, 2 år sengeliggende?
Nei, altså,
nærme sengeliggende,
det var jo veldig tungt. Man blir veldig isolert. Dette her er jo da 11 år siden, så det var vel typ da akkurat iPhone kom og Facebook kom. Det var liksom helt i starten av sosiale medier. Så man hadde jo ikke så veldig god kjennskap til det, men det begynte å komme mens jeg var sengeliggende. Og sengeliggende er med gåsøgne. Jeg klarte å gå 10 skritt liksom når jeg var hjemme, og så ble det bedre og bedre for hver dag som gikk. Men jeg fungerte ikke helt optimalt, da, så da brukte jeg jo tiden stort sett på spill. Og gjennom spill så fikk jo jeg veldig mange venner, fikk en følelse av liksom, mestringsfølelse, inkludering gjennom spill, som var veldig fint. Og som er hele grunnen til at jeg jobber med det jeg gjør i dag. Jeg ønsker at folk skal føle på den mestring og inkluderingen man kan få gjennom spill, og få det ut. Siden når jeg var yngre, så falt jeg jo litt utenfor. Og de rammene burde vært der da, når jeg falt utenom, når jeg var 8-9 år, ikke sant? Så det prøver jeg å skape nå gjennom Omaken Sports, da, som er sportsselskapet mitt. Og det kommer vi jo til etterpå, sikkert.
Det gjør vi.
Men veldig tungt, isolert, da blir man veldig innersluttet. Man blir ofte depressiv, det blir jeg. Og man utvikler sosial angst, for eksempel. Det var liksom... For mamma så tror jeg det kanskje var verre, fordi hun sitter og ser på meg, bare typ gåsøgne. Man går inn i en veldig ond spiral når man har det så vondt fysisk, som gjør at du blir isolert og får psykiske problemer også. Og så blir det bare vondt verre. Fordi, ja, vanskelig å forklare, men jeg tror det kanskje ser et bilde.
Jeg ser et bilde, samtidig så det jo en sånn helt krasj inn i hodet mitt.
Mm.
En usikker gutt med null selvtillit, sosial angst,
mm.
viser hele seg på internet. Altså, så det plutselig på YouTube. Altså, ja. Hva det som skjedde der?
Ja, det en lang, lang prosess da. Så det som, for å gå litt raskt fremover, kudos til mamma som liksom så dette, og liksom klarte å ta tak i det, klarte å få meg med til å være med og handle i butikken, siden det var jo skummelt å gå ut døra.
Du var der,
ja. Ja, og se andre mennesker. Det var ubehagelig. Og så var man flau, ikke sant? Så det var veldig mange faktorer da, som gjorde ting vanskelig jeg ble frisk, prøvde å begynne på skolen igjen og så skjedde det noe nytt galt med ryggen som gjorde at jeg måtte gjennom enda en operasjon da var det typ 2 nye år hvor man var sengeliggende i gåsehudene men jeg ble jo frisk igjen etter hvert og fikk da spørsmål ja Joakim, har du lyst til å begynne en tredje gang i første videregående? Nei,
jeg
kan ikke være ferdig med skolen nå. Så jeg har jo ikke noe utdanning, og 10. klasse var liksom 2 i snitt eller et eller annet. Jeg vet ikke om jeg har karakterkort en gang, men samme det. Jeg vet i hvert fall hva jeg vil, og hvordan jeg skal komme dit jeg vil. Jeg begynte å jobbe som vaktmester. Jeg fikk den jobben gjennom mammas bestevenninne. Veldig glad for det så da klippte jeg gressplener I bordetslag og la litt asfalt der hvor det var høll I veien og mokka snø grusa, salta, you name it alt mulig mann trivdes veldig godt og gjorde egentlig en ganske god jobb også så jeg fikk muligheten til å etter hvert jobbe overtid og begynte å jobbe veldig mye fikk kjøpt meg splitter nytt datautstyr og ble etter hvert da, så ble jeg også flyttet inn på Nordea, og det synes jeg var stas på Majorstua. Og da begynte jeg å jobbe litt mer med min kunnskap også, siden da kunne jeg begynne å patche telefoner og datamaskiner, og ja, siden jeg hadde litt av et system der. Så det var kjempestas å kunne jobbe der og hente konfidensielle papirer og makulere det, og det var gøy, det var kult men dette ga meg inntekten da, til å kjøpe datautstyret og begynte da liksom, å game med folka igjen og de sa jo at YouTube var en liksom, stor greie da. Visste ikke helt hva det var jeg hadde liksom sett på det men dette var jo helt I startgruppa til YouTube og YouTube skulle lanseres I Norge, så jeg klarte å komme meg inn på launch-eventet deres, gjennom noen felles bekjente, og spørte liksom om liksom, hva det som skjer med YouTube, og ja, snakket de masse positivt om YouTube, da, og hvor bra YouTube og så valgte jeg å lage en kanal, uten egentlig en plan, men folk pushet meg til
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Lage en video, og da tok jeg noe gammelt filmopptak som jeg hadde fra det jeg hadde spilt. Tok opp stemmen min. Da hadde jeg laget et manus da. Hvor jeg satt med liksom telefonen og leste opp dette manuset. La denne voicen opp på det gameplayet, og la ut på YouTube. Og det var da første videoen på Newberg-kanalen. Og det fungerte veldig bra. Folk tok det godt imot, folk så på det. veldig mange som ønsket å se mer. Så var det litt sånn, oi, shit, her det faktisk noen som synes det jeg driver med kult. Og det gir jo utrolig mye selvtillit. Og det var det som fikk meg til å bli den jeg i dag. Den lille starten der, og den lille dytten jeg fikk av alle rundt meg til å, bare begynne. Og liksom ta det første steget. Så fikk jeg veldig god hjelp til de neste stegene. Av motivasjon da. Og selvtillit som da kom. Så det endte med at jeg lagde en video til uken etter. Det ble tatt like godt imot, ikke sant? Det var enda flere som så på det, enda flere som kommenterte. Og da tenkte jeg, ok, jeg kan prøve å lage en video til denne helgen da, samme uke. To videoer på en uke. Wow, ikke sant? Gjorde det, det funket, og begynte liksom å få vekst i kanalen. Nådde 100 abonnenter, løp ned til mamma og sa, yeah, jeg har 100 abonnenter, nå kan jeg snart leve av dette.
Hvor liksom inntekten? Jeg skjønner ikke, jeg på 100 da, men...
Så... det vel veldig mye som, nettaviser generelt tjener penger på, hvor du har bannerannonser og type sånn. Ja. Men her går det på, reklame foran og etter videoinnhold, som da kreatøren på YouTube lager.
Og videoinnholdet for deg er du sitter og spiller, og så forteller du høyt hva du gjør mens du spiller. Stemmer. Og dette sitter voksne og ser på mens de kanskje selv spiller.
Ja.
Ja,
det har jeg skjønt. Så per 1000 visning da, så tjener man et sted mellom 5 og 20 dollar, tror jeg det er. Jeg litt usikker, men jeg tror det ligger der. Og jeg fikk jo et par tusen visninger i måneden, ikke sant? Og da fikk jeg jo kanskje en 100-lapp, kanskje, i måneden, og var kjempefornøyd. Men så jeg det var en vekst, ikke sant? Og da tenkte jeg, ok, men hva hvis jeg dobler antall innhold jeg laster opp,
smart.
Samtidig som at jeg... øker i antall visninger, ikke sant? Så kanskje jeg en gang kan leve av gaming. Det gikk jo mye fortere enn det jeg trodde, fordi det var jo ikke så mange i Norge som lagde innhold på norsk heller. Så jeg var jo en av liksom first movers da. Det var liksom 2-3 andre kanaler som var veldig aktive. Så det var plass for meg. Det var et åpent marked da. Og det som da skjedde var jo at jeg bare pushet på. Etter hvert så tjente jeg vel kanskje 2-3 tusen kroner i måneden. Satte mamma til nå å si opp jobben. Jeg bodde jo hjemme hos mamma.
Ja, da trengte du kanskje ikke mer enn 2-3 tusen da?
Nei, jeg trengte ikke det. Nei. Da hadde jeg noen penger. Så sa opp jobben, og bare kjørte på. Og etter hvert så begynte jeg da å lage video hver dag. Og det gikk rundt, og gikk til slutt veldig bra. Forstod mer hvilken målgruppe som så på meg, rettet innholdet veldig mot de. Siden i starten så banna jeg og liksom var 100% en 20-åring. Men så skjønte jeg at dette funker ikke. Så jeg skjønte det at hvis jeg skal få mange seere, altså nå snakker vi jo da aldersgruppen gjerne fra 8 til 24 da, som følger med på kanalen min, og klarer å treffe hele den målgruppen er jo ganske vanskelig, men man kunne i hvert fall ikke sitte og banne. Siden da får man ikke blessing fra foreldre. Og den trenger jeg. Det skjønte jeg ganske fort.
Jeg er ikke helt sikker om du har den ennå, men det kan altså da ta det verdt.
Det er ikke helt sikkert. Men det tror jeg av andre faktorer som jeg, ikke kan styre helt. Og det tror jeg ligger med på gaming. Og mengde gaming. Men målet mitt var liksom det å lage den kanalen som alle vet er trygg. Alle vet har gode verdier. Og pushe på med innhold basert på det. Og så fikk jeg jo større støtteapparat, og begynte å leve ganske godt av dette. Og fikk et eget management, som hjalp meg med liksom PR og alt mulig greier. Så det ble kjempefort stort. Og da begynte jeg å gå litt tilbake og utforske andre muligheter, da, som liksom e-sport spesifikt, da. For å se litt sånn hvordan er det vi kan få e-sport til Norge.
Men bare for oss som ikke kan all verden, gaming og e-sport, er det egentlig det samme?
Ja og nei. Så e-sport er da gaming på toppnivå. Så se for deg liksom, alle kan gå på en fotballbane og spille fotball, men alle kan ikke gå og spille fotball i Champions League.
Aha, så e-sport er Champions League.
La oss kalle det det. Det er ikke det, men det er. La oss kalle det det.
Ja.
Forenkle det til det. Så forstår man litt sånn rammen her da. Så gaming er liksom hobbyen, og så e-sport er det profesjonelle. Så da spiller man på toppnivå, en av de beste i verden, får en lønn og får sponsorer og medieexposure og liksom en bra greie. Det det nye store. Selv om det ikke så nytt lenger. Men så målet var liksom, hvordan det man kan få dette til, til Norge? Så da tok jeg jo kontakt med de jeg hadde gamet med tidligere, og spurte om jeg kunne besøke de, siden de hadde sine egne e-sportorganisasjoner. Og reiste over til USA, Los Angeles, kombinerte det da med mesterskapet I Call of Duty, som jeg da hadde fått billetter til. Så da besøkte jeg FaZe Clan, som en av verdens største e-sportorganisasjoner, og bodde da I huset deres den perioden da, denne uken, en og en halv uke. Og lagde da liksom en video som jeg tenkte å pitche til NRK og sånn da. Og så stakk vi også innom en annen klubb som heter Team Solomid, som også en av de største I verden. Og så litt hvordan de levde. Dette var 2015, og når jeg besøkte huset til Team Solomid, da, så sjekket jeg kjøleskapet. Og det var ganske fascinerende, fordi der hadde de hadde egen kokk som lagde mat basert på ernæringsfysiologen sin rapport til hver og enkelt av utøverne. Så det liksom, det fotballnivå. Det var helt fascinerende. Tok med dette hjem, pitchet til NRK, og de sa, herregud, de sitter jo bare gamer. Dette betyr jo ingenting, liksom. Så det var et hardt slag I magen. Men skjønte da at jeg måtte kanskje fokusere mer på gaming, da. Før jeg går inn I nisjen e-sport. Så fortsatte å pushe budskapet om at det finnes mange positive sider for gaming. Snakket om storyen min. Og fått mer traction, og da I 2018 bestemte jeg meg for å starte opp min egen klubb da.
Altså et eget e-sportlag?
Stemmer. Så det egentlig det jeg bruker mesteparten av tiden min på nå. Men nå jeg litt mer lyst til... Det har blitt veldig mye sånn... Veldig mye administrativ. Jeg klarer ikke å si det engang, vet du. Jeg skal ikke ha den stillingen jeg.
kan du ikke bare kalle deg direktør? Da?
Ja, jo. Men,
administrativ, prøver du å si. Administrasjon og sånn.
Ja, det ikke meg.
Nei.
Så vi prøver å ansette nå en sjef da, som kan styre skuta og høre på, sånn at jeg kan gjøre det jeg god på. Og det jo gaming og alt det der. Så det det vi sitter med nå, fordi jeg sitter alt for mye med regnskap og tull. Det skal ikke jeg styre med. Så men det spennende, god vekst, vi har et lag som konkurrerer I verdenstoppen, så veldig fornøyd med det, og prøver liksom å få e-sport I Norge til å vokse.
Men hvis du sammenligner med utlandet, hvor dette tydeligvis kanskje ligger litt foran,
ja.
Hvor de beste lagene? Altså, hva koster det å være med I en liga, hvor mye penger kan man dra inn? Altså, det små penger, eller det virkelig store penger her? Eller?
For meg så det veldig store penger. Ja. Men alle har jo forskjellige perspektiver på det.
Ja, men du synes at 2-3 tusen kroner I måneden var mye.
Ja, så, men herre min. Det var jo det da. Jeg vurderer fortsatt 2-3 tusen kroner I måneden som ganske mye, hvis det skulle gått inn ut av lommeboka. Men en av de største ligaene da, la oss ta et eksempel. Hvor det har flere forskjellige ligaer I flere forskjellige spill. Og en av de største ligaene, der det en innkjøpspris på rundt 100 millioner kroner. Men da får man også en inntekt. Altså inntekten ligger på rundt 70 millioner kroner I året.
Og
etter 4 år da.
Og hvor kommer liksom inntektene fra? Hvem er de?
Det medierettigheter fra TV-sendinger. Det sponsorer av ligaen. Sponsorer av laget, medieproduksjon fra laget som blir solgt. Det merchandise og diverse. Det også en andel av inntekten til spillet som går til e-sportorganisasjonene. Mat og drikke fra arenaen, ikke sant? Så alle disse typiske eventinntektene da, som også da kommer til e-sportorganisasjonen, fordi da man medeier av ligaen.
Som arena, og så sitter man liksom I en hall og med betalende publikum og spiller.
Stemmer.
Så... På storskjerm da, eller hvordan får man liksom... Hvis jeg skal være publikum og se et eller annet som lager det der med.
Det burde du oppleve en gang. Da får du sjokk. For det kjempestort. Det nærmeste største arrangementet, Nå det jo corona da. Så I år så skulle egentlig VM I et spill som heter Dota være I Globen I Stockholm. Og da hadde Globen blitt stappfullt. Altså alle billettene gikk på dag igjen. Så det et kjempestort marked for det. Og så har du masse eventer I Tyskland, I Kølen. Der det flere arenaer som selges ut hvert år. Hvor folk reiser til fra hele verden for å se på dette. Så ja, og det kommer til Norge snart. Det jeg helt sikker på.
Og da med deg?
Ja.
Ja.
Så jeg vet jo når, men...
da får jeg ta en oppfølger da.
Ja.
Men du, jeg vil litt tilbake til alle disse konfliktene som I norske hjem. Det ikke konflikter, det steile fronter. Jeg har jo kollegaer her som har hatt med seg internett sladden på jobb, ikke sant? Eller hjemme jo... spillkonsoler, og liksom, foreldre vil bare nei, 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 det blir ikke noe, nå det nok spilling.
Ja.
Og, det som blir, og barna vil jo spille mer.
Ja.
Jeg leste et sted at, eller et tall fra medietilsynet, sier da at 96% av alle gutter mellom 8 og 19 år spiller dataspill hver dag.
Mm.
Og 60% av jentene,
det samme. Jeg tror det enda høyere nå.
Enda høyere, faktisk.
Ja, jeg tror det oppe på 73% av jentene.
Ja, nettopp. Og så det da egentlig helt umulig. Barna vil spille mer.
Mm.
Foreldrene vil spille, ja, de skal spille mindre.
Mm.
Uansett hvordan dette løses, så blir det krangling og smelling med dører, og det blir rett og slett
ugreit. Det jo sånn det å være foreldre, da. Uansett. Om du har gaming ikke. Eller ikke.
Ja, det kanskje det, men har du som midt oppi det, og jeg vet det positive ting med å spille, altså, det har jo du også fortalt, men finnes det noen sånne triks, sånne foreldretriks her, eller til ungdommen også, hvordan man kan møtes litt på halvveien uten at det blir kjempekonflikt hver dag?
Jeg tror det veldig viktig å være veldig tydelig som foreldre, liksom gi forståelige rammer for barna, som gjør at de forstår at ok, hvis jeg gjør dette først, så får jeg lov til å spille så mye og så mye. Og så det veldig viktig å insentivgjøre den spillingen, da, at det skal være en premie eller en bonus. Fordi, og får man til det, det jo det vanskelige da. Her kommer liksom svaret, men det å gjøre det jo en annen ting. Men får man til det, så kommer man også til å se veldig mye positive sider fra gaming. Og så det liksom, den største utfordringen da, tror jeg, jo at alle foreldre forskjellige, alle barn forskjellige. Så når man da møtes på skolen, og så det ene som sier, ja, men jeg får spille 4 timer. Ja, men jeg får bare spille en halvtime. Da det krasj, da det urettferdig, ikke sant? Og da man ikke så kul, fordi man får ikke lov til å spille 4 timer.
Men hos barn alt urettferdig hele tiden.
Ja, alltid.
Altid.
Men jeg tror det kanskje rota til skrik, da. På en måte, hvis man skal kalle det det. Men jeg tror at hvis man klarer å møtes det, hvor man klarer å lage de rammene for at det, ja, på torsdager, så har ikke du noe, du har ikke friidrett eller fotball eller hva du driver med, så som rett etter middag, så kan du spille 2 timer.
Ok, så en tidsbegrensning lurt.
Ja, og så litt tidspunkter da.
Ja.
Siden da har barnet mulighet til å gå og avtale med andre venner. Ikke sant? Siden de vil jo veldig gjerne spille sammen.
Ja.
Og liksom, jeg har en bror på 9 år, og han sitter jo da og spiller Fortnite på PlayStation, og snakker med vennene sine, ikke sant, gjennom det. Og da det gjerne sånn rett etter fotballtreninger og sånne type ting. Og det synes jeg spilling I fine formater da.
Ja, veldig.
Siden det rett etter fotballtrening, han har fått I seg kveldsmaten, nå skal han bare roe seg litt ned og, før han skal sove. så hvis man klarer å få til de rammene da, og gjøre det tydelig, gjøre det enkelt for barn å planlegge. Og da det også veldig viktig med at foreldre har en god kommunikasjon med hverandre også.
Ja.
Siden det hjelper liksom ikke hvis alle... Hvis vennegjengen til Anders, alle de har forskjellige spilletider, da det ikke noe gøy, ikke sant?
Nei.
Da det tilbake igjen hvor det blir brokk. Så man må liksom finne de matchene, kalenderene, sånn at det går opp.
Men hva tror du det skjer med neste generasjon da? Ikke sant? Når din generasjon, som spillegenerasjonen, når dere får disse kidsa, hvordan tror du det blir det samme da? At dere bekymrer dere? Eller vil dere bekymre dere mindre, for dere vet den gode siden også?
Det to scenarier som jeg ser for meg. Og så det garantert veldig mange flere scenarier som jeg ikke har tenkt så mye på. Men det ene jo at spilling har et helt annet format. Så min generasjon for gamle. Igjen. Eller så har det det at vi har en god forståelse og før barna. Sånn at vi setter rammene allerede fra dag 1. Og da det jo litt, da det jo greit, siden se hvordan fotballen liksom prøver å skru tida tilbake til der fotballen ble funnet opp, så tror jeg folk som ikke drev med fotball, siden det var ikke vanlig det helt tatt, men så ser de han eller hun på banen som driver og sparker en ball, det ser jo litt fjernt ut. Altså hvis man bare klarer å tenke liksom, nå vi første dagen noen sparker en ball, hvorfor gjør du det? Det jo helt fjernt. Men så blir det en greie, og så får man ramme rundt det, ikke sant? Og så blir det organisasjoner. Man ser jo liksom idrettslag i dag begynner å se på e-sport og ta det inn i klubbene sine for å lage rammer. Og det jo de som etableres nå. Og det kaos uten dem, ikke sant? Så vi liksom helt i det skjæringspunktet da, hvor vi begynner å få rammene og ting blir lettere. Men så verden beveger seg kjempefort, og det kan hende at om 10 år så har vi noe helt annet. Og gaming ubetydelig. Jeg tror ikke det, men at man har et annet format da. Og da kan det hende at vi litt gamle igjen. Men alt kan skje.
Du, veldig bra. Da strøvet fikk med oss mye, mye konkrete tips altså. Og kanskje spesielt det med de rammene. Og så at man kjører, det likte jeg du sa, at det kan være en slags belønning for noe. Enten det er lekser eller har lagd middag eller whatever.
Ja.
Du, tusen takk for at du kom, Joakim.
Jo, tusen takk for å være her. Det var kjempegøy.
Og da skal jeg følge med deg videre på e-sporten i norsk næringsliv.
Herlig.
Ser vi deg ringe med Bjella på Oslo Børs en gang?
Kanskje. Åh, det hadde vært gøy da.
Det, vi gleder oss til veien videre. Takk skal du ha.
Takk.
Nå har du hørt podcasten Veien hit med Hilde Orell og produsent Lotta Kirschbom. Og allerede neste torsdag kommer det en ny episode. Og hvis du vil være med, så blir vi superhappy. Bare send oss en mail på veien hit at finansavisen.no, så kan vi dele din historie også.